Efirde Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun 10-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Marg'ilonda Suriyaga ketgan bir oiladan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan podpolkovnik 6 yilga qamaldi. O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahalla raisi saylandi. 10 yillab oqsoqollikdan tushmaganlarning yarmi qayta saylanmadi. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida kuydirgiga chalindi degan gumon bilan 25 kishi shifoxonaga yotqizildi. Rossiya o'tgan oy 2 ta amerikalik diplomatni Moskvadan chiqarib yuborganini bildirdi. Shuningdek, Rossiya NATO'dan Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimiga oid rejalar bo'yicha izoh so'rashini bildirmoqda. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogik institut buzilishining tarmoqlarda bildirilgan norozilik o'rin olgan qurultoy eshitishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya kuchlarining mavjud muvozanatini o'zgartirish, jumladan Yevropada raketalarga qarshi rejalarni tatbiq etish amallari bo'yicha NATO'dan izoh istaydi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining so'zchisi Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Mariya Zaxarovaga ko'ra, 13-iyulda Bryusselda bo'lib o'tajak Rossiya-NATO sammitida Moskva ko'tarilgan masala yuzasidan izoh olishni istaydi. Shanba kuni Varshavada poyon topgan NATO sammitida AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaning Ukraina sharqidagi xatti-harakatlarini tinch Yevropa g'oyasiga tahdid deya bayonot berdi. U Moskvani Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini buzishda aybladi. Rossiyani to'xtatish chorasi o'laroq NATOga a'zo mamlakatlar rahbarlari Polsha va Boltiq mamlakatlarida 4 ta batalyonni joylashtirishga qaror qildilar. NATO sammiti chog'ida ushbu ittifoq rahbari Yen Stoltenberg Rossiya bilan sovuq urush davridagi konfrontatsiyaga borish emas, konstruktiv dialog o'rnatish zarurligini bir necha bor ta'kidladi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Suriyaning Palmira shahri yaqinida Rossiya armiyasiga tegishli Mi-25 harbiy vertolyoti Islomiy davlat jangarilari tomonidan urib tushirilgan. Mudofaa vazirligi vertolyotning juma kuni urib tushirilishi natijasida 2 uchuvchi halok bo'lganini ma'lum qildi. Interfax xabariga ko'ra, vertolyot Amerikada ishlab chiqarilgan tankga qarshi og'ir raketa moslamasi bilan urib tushirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Suriyada 2015-yil sentyabrdan buyon 13 rossiyalik harbiy halok bo'ldi. Rossiya prezident Bashar al-Asadni IShID va boshqa isyonchi guruhlarga qarshi urushda dastaklab keladi. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida kuydirgiga chalinganlikda gumon qilingan 25 kishi shifoxonaga yotqizildi. Iyun oyida Qarag'anda, Olmaota va Janubiy Qozog'iston viloyatlarida kuydirgiga chalinish hollari qayd etilgandi. Qozog'iston rasmiylari iyun oyida Qarag'anda viloyatida 8 odam kuydirgini yuqtirgani, ularning 2 nafari hayotdan ko'z yumganini tasdiqlashdi. 5-iyulda Olmaota viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi Olmaota viloyatining Qirbuloq tumanida 3 kuydirgi holati aniqlanganini ma'lum qildi. Qo'shni O'zbekistonda kuydirgi infeksiyasi tarqalgani haqidagi xabarlar ortidan Qozog'iston bilan chegara nuqtalarida nazorat kuchaytirilgan. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, Marg'ilon shahar sudi Farg'ona viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasining boshlig'i Odiljon Soliyevni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud vakilining RIA Novosti'ga ma'lum qilishicha, podpolkovnik Odiljon Soliyev xorijga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish paytida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Soliyev pasport stollari hamda chiqish va kirish bo'yicha rayon bo'linmalari boshliqlarining korrupsion faoliyatiga, xususan keyinchalik Suriyada terrorchi to'dalar va tashkilotlarga qo'shilgan O'zbekistonning ba'zi vatandoshlariga chiqish vizalarini rasmiylashtirish paytida pora olishga homiylik qilgan deb aytgan agentlik bilan suhbatlashgan sud mulozimi. U bergan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchi bunday hujjatlarni tayyorlagani uchun har oy 200 dan 2000 dollargacha pora olib turgan. Sud vakilining ma'lum qilishicha, Hozirda Farg'ona viloyatidagi 6 tuman hamda Marg'ilon va qo'shni Qo'qon shaharlari pasport stollari boshliqlari ustidan pora olish ayblovi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari sudga topshirilgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Suriyaga ketganlardan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan militsiya podpolkovnigi 6 yilga qamaldi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, Marg'ilon shahar sudi Farg'ona viloyati xorijga chiqish, kirish va qaytadan o'tish boshqarmasining boshlig'i Odiljon Soliyevni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sud vakilining agentligi aytishicha, podpolkovnik Odiljon Soliyev xorijga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish paytida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Soliyev pasport stollari hamda chiqish va kirish bo'yicha rayon bo'linmalari boshliqlarining korrupsion faoliyatiga, xususan keyinchalik Suriyada terrorchi to'dalar va tashkilotlarga qo'shilgan O'zbekistonning ba'zi vatandoshlariga chiqish vizalarini rasmiylashtirish paytida pora olishga homiylik qilgan deb aytgan agentlik bilan suhbatlashgan sud mulozimi. U bergan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchi bunday hujjatlarni tayyorlagani uchun har oy 200 dan 2000 dollargacha pora olib turgan. Sud vakilining ma'lum qilishicha, hozirda Farg'ona viloyatidagi 6 tuman hamda Marg'ilon va Qo'qon shaharlari pasport stollari boshliqlari ustidan pora olish ayblovi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari sudga topshirilgan. RIA Novosti xabarida Marg'ilon yashovchisi Abdujabbor Toshboltayev Turkiyada turib o'z vatandoshlarini Suriyaga yuborish bilan faol shug'ullangani alohida ta'kidlangan. Jumladan Abdujabbor Toshboltayev o'z oilasining 20 nafar a'zosini O'zbekistondan chiqib ketishini tashkillashtirgan, deyiladi agentlik xabarida. O'tgan yil 12 noyabrda Ozodlik Marg'ilon shahridagi Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi Toshboltayevlar oilasidan 4 farzand, 3 o'g'il va 1 qiz oilasini olib Suriyaga ketgach, mahalla ahli oilani ko'chirib yuborish harakatiga tushgani haqida xabar tarqatgandi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati Islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarlar masalasida bir necha bayonotlar berdi va ulardan so'ngisida jami o'zbekistonlik jangarlar soni 200 ga yaqin ekani aytildi. Jumladan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansur 2015 yilning mart oyida Islomiy davlat guruhi safida 200 nafar o'zbekistonlik jang qilayotgani to'g'risida ma'lumot bergan va bevosita O'zbekistonning o'zidan ketgan odamlar 2-3 kishidan ortmasligini bildirgandi. Shundan so'ng Toshkent hukumati vakillari tomonidan Suriya va Iroqqa ketgan o'zbekistonliklar soni haqida biror bir aniq ma'lumot berilgani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo markaziy osiyolik boshqa tahlilchilar Suriya va Iroqdagi o'zbekistonlik jangarlar soni 500 atrofida ekani, ayrim norasmiy manbalar esa bir necha mingdan oshiq ekanini aytib keladi.
Ozodlikdasiz. O'zbekiston Oliy Majlisida may-iyun oylarida o'tgan mahalla fuqarolar yig'inlari raisi va maslahatchilari saylov natijasi e'lon qilindi. Saylov jarayonida 9764 nafar mahalla raisi, 105 mingdan ortiq mahalla raisining maslahatchisi saylandi. Bu gal mahalla ahliga raislikka nomzodning yoshi 57 yoshdan katta bo'lmasligi, oliy ma'lumotli bo'lishi va imkon qadar ayol nomzodlarni ko'rsatmaslik tavsiya qilingan edi. Gazeta.uz sayti tarqatgan rasmiy xabar mazmuniga ko'ra, tavsiyaga amal qilingan. 8-iyul kuni Oliy Majlis Senatida kengaytirilgan majlisda taqdim qilingan natijalarga ko'ra, saylangan oqsoqollarning 73%dan oshiq oliy ma'lumotli, 82% davlat idoralari, nodavlat tashkilotlarida ishlagan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullangan, 67% birinchi bor saylangan. Ya'ni yillar davomida oqsoqollik postidan tushmaganlarning qariyb yarmi qayta saylanmagan. 10 ming mahalla raisidan 865 nafar, ya'ni 8%dan oshig'i esa ayol kishidir. Mahalla raislari maslahatchilari orasida esa 51% oliy ma'lumotli, 53% birinchi bor saylanganlardir, ammo maslahatchilar orasida ayollar soni nisbatan ko'proq, 25% ekani xabar qilinmoqda. Mahalla raisligiga saylovlar jarayonida O'zbekistonning turli viloyatlaridan bu galgi saylov nisbatan adolatli o'tayotgani, aksar mahallalarda xalq o'zi istagan oqsoqollarning saylanishiga erishgani haqida xabarlar keldi. Toshkentning Olmazor tumanidagi mahalla faollaridan biri 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda ham buni alohida ta'kidladi. Uning aytishicha, aholisi talabchan bo'lgan aksar mahallalar o'z istagini amalga oshirgan va bu gal na hokimiyat, na prokuratura ularga nisbatan jiddiy qarshilik qila olmagan. Saylov nisbatan adolatli o'tgan bo'lsa-da, ammo so'nggi 2 yil ichida mahalla instituti ustidan hokimiyat boshqaruvi juda kuchayayotgani e'tirof etilmoqda. Ya'ni har bir tumanda tuzilgan mahalla oqsoqollari faoliyatini muvofiqlashtirish kengashlari raisi hanuz tuman hokimlari bo'lib qolmoqda va hokim har bitta oqsoqoldan qariyb kundalik ravishda hisobot talab qilmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda ismini oshkor qilmayotganimiz Olmazorlik mahalla faoli. Hozir u kishi bilan qurilgan suhbatni to'liq tinglang.
Mahalla o'zi xohlagan anaqani nomzodni mahalla saylaydi, lekin ikkita nomzod o'rtasida juda qattiq debat bo'lib, haqiqiy ko'pchilik ovoz olib turib yutib chiqilindi.
Kimni sayladinglar endi? Kim u oqsoqol?
Bular bilan bo'lib ishlagan, daqo'dan bo'lib ishlagan, otasi ham onasi ham shirtda yashab o'tgan.
Necha yashar endi?
60 yoshdalar. Endi pensiyaga formis qilib bo'lingan odam edi.
Oldin oqsoqol bo'lganmi?
Yo'q, oqsoqol bo'lmagan. Anchagina vaqt kotib bo'lib ishlaganlar xolos.
Demak, nomzodini o'zingizlar kiritgansizlar-a mahalla maslahatlash.
Hatto nomzodni ham o'zimiz kiritdik. Nomzodga kiritishimizga qaramay qashidiylar ham bo'ldi, yoki qo'lni kiritdirdik. Mahalla raislarining qo'li orqali ular to'g'rilash, byudjetni talon-taroj qilishda mahalla byudjeti mahalla raislaridan juda katta foydalanishi. Mana shu nuqtai nazardan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, korrupsiyani yashirish. Mahallada shikoyat qilayotgan odamlar bor. Demokratik tamoyil bo'lsin, hokimiyat ochiqligi bo'lsin deb hokimiyatni sal chiqirishi xohlayotgan demokratik kuchlarni buzish uchun ham ishlatishadi mahalla raislaridan foydalanib. Ishlarda tanbih zug'umligi o'tkaziladi. Oylasiga zug'umni o'tkaziladi. Kommunal to'lovlarga adilatdan qo'shib qo'yishadi.
Endi asosiy funksiyasi mahallada nima bo'ldi, nima qo'ydi, kim qayoqqa ketdi, qayerdan keldi, mana shu axborotni yig'ish, to'g'rimi? Bu sizlar saylagan mahalla oqsoqoli ham baribir hokimiyat talablarini bajarishga majbur, to'g'rimi?
Albatta. Hozirgi paytda tuman hokimiyatiga bo'ysunadigan qo'yilganki mahalla raislari. Tumandagi mahalla oqsoqolining kengashini qo'mitasi bor. Kengashda muvofiqlashtirish kengashi bor. Tuman bo'yicha. O'sha kengashi raisi hokim o'zi. Hozir nima qilishi, tepadan hokimiyatni o'zi o'rgatib turishdi.
Demak, bitta sizmasiz bu yil oqsoqol saylovidan xursand bo'lganlar. Boshqa yana bir ikkita odamlar bilan ham gaplashdik, biz o'zimiz xohlagan odamni sayladik dedi. Demak, o'sha mahalla fuqarolar yig'inlarini muvofiqlashtiruvchi kengashni rahbari hokim bo'ladigan bo'lsa, baribir hokimni chizgan chizig'idan chiqmas ekanda, demak.
Albatta. Bu yerda mana qarang, bitta yaxshi taraf keldi, ikkinchi taraf yana bir kishanlab qo'ydi. Bu yerda prezident apparati tarafdan bo'lsa kerak, tashabbus juda qattiq kuchli chiqdi. Vazirlar mahkamasidan ham nazorat kuchli ishlab turilib, saylov juda yaxshi jarayon o'tdi. Odamlar agar faol bo'ladigan bo'lsa, saylov olish imkoniyati bo'ldi. Lekin ketganingizdek muvofiqlashtirish kengashini raisi hokim o'zi bo'lgandan keyin yana baribir o'z davomida har bir qattiq harakatida, har bir quvvatlan ishida har kim so'zga oladi. Kunida 2 martalab majlis bo'lyapti.
U muvofiqlashtiruvchi kengash qachondan beri bor?
Buni man 2 yil avvaldan eshitib kelyapman, buni manimcha taxminan. Bu degani o'zimiz boshqarish organi yo'q degani. Xalq deputatlari kengashini raisi hokim o'zi. Xuddi bu ham shunga o'xshagan bo'ldi deb bo'ldi. O'zimiz boshqarish organi degan narsa yo'q bo'lib ketdi hisob bo'ladi. Mahalla raislarini nima uchun manfaatdor o'zlarini odami bo'lishligi desa, birinchi manfaatdorligi korrupsiyani bemalol amalga oshirishi. Ikkinchisi o'sha mahalladagi demokratik kuchlarni bo'g'ib turish uchun, ularni har qadamini bilib turish uchun foydalanish. Va uchinchisi ularga qarshi bemalol kurasha olish uchun har qanday tuhmatlarni qila olishi mahalla orqali.
Toshkent shahri Olmazor tumanidagi mahalla faollaridan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Bu faol ismi familiyasini oshkor etmasligimizni so'radi. Demak, O'zbekistonda mahalla fuqarolar yig'ini raislari va maslahatchilari saylovi tugadi va uning kechirasiz rasmiy natijasi e'lon qilindi. 10 mingga yaqin mahalla raisi, 100 mingdan ortiq maslahatchi saylandi. Mana shu jarayonga oid fikr-mulohazalar bilan tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz boshqa mavzuda davom etadi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi o'tgan oy 2 amerikalik diplomatni Moskvadan chiqarib yuborganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, bu Vashingtonning nodo'stona amaliga ayni tarzda berilgan javobdir. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Qo'shma Shtatlar va Rossiyadan diplomatlarning qasma-qas chiqarib yuborilishi sovuq urush davrida keng tarqalgan, ammo ancha yillardan beri qo'llanilmayotgan tajriba edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, diplomatlarning chiqarib yuborilishi ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning taranglashganiga yana bir misoldir. Rossiya tashqi ishlar vazirining muavini Sergey Rybakov vazirlikning 9-iyul kuni chiqargan bayonotida aytishicha, chiqarib yuborilgan amerikalik diplomatlardan biri Moskvadagi AQSh elchixonasi o'ngida rus qo'riqchisi bilan bo'lgan hodisaga aralashgan. Sergey Rybakov mazkur amerikalik diplomatni bezori, Rossiyadan chiqarib yuborilgan elchilikning boshqa bir xodimini esa CRU xodimi deb atadi. 2 kun avval Qo'shma Shtatlar 6-iyun kuni Moskvada ro'y bergan tortishma ortidan ikki rus mulozimini chiqarib yuborganini e'lon qilgandi. AQSh Davlat departamenti so'zchisi Jon Kirbi rossiyaliklar mazkur hodisaga aloqador bo'lganlari uchun 17-iyunda chiqarib yuborilganini aytgan, biroq qo'shimcha ma'lumot bermagandi. Ikki rossiyalikning kim bo'lgani aniq emas. 6-iyunda AQShlik bir diplomat elchixona darvozasidan tashqarida rus qo'riqchisi tomonidan kuch bilan yerga yotqizilgan va jarohat olgandi. Qo'shma Shtatlar rasmiylariga ko'ra, amerikalik diplomat elchixona tashqarisini qo'riqlagan FSB xodimiga elchixona hujjatini ko'rsatgan. Qo'riqchi esa diplomatni yerga yiqitib, uning yelkasini sindirgan. Keyinroq Rossiya amerikalik diplomatni CRU agenti bo'lganlikda aybladi. Shu hafta boshida Rossiyaning davlat nazoratidagi NTV telekanali hodisa bo'yicha nazorat kamerasiga yozib olingan video tasvirlarini namoyish qildi. Videoda noharbiy libosda bo'lgan shaxs elchixona devoridan sakrab o'tib, taksidan tushgan boshqa bir shaxsni yerga yotqizayotganini ko'rish mumkin. Unda shuningdek, ularning yerda olishayotganini va keyinchalik amerikalikning elchixona ichkarisiga qochib kirayotganini ko'rish mumkin. Elchixona Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga ko'ra daxlsiz hisoblanadi. NTV amerikalik ismini ma'lum qilgan, uning suratini namoyish qilgan va uning Rossiyada persona non grataga aylanganini aytgan. Oxirgi oylarda Qo'shma Shtatlar diplomatlari va Rossiya xavfsizlik mulozimlari o'rtasida Moskva va boshqa shaharlarda munoqashalar kuchaydi. Moskvada yo'l nazirlari o'tgan 6 hafta ichida AQSh elchixonasi xodimlarini 50 martaga yaqin to'xtatgan. AQShlik rasmiyga ko'ra, diplomatlarning bu tarzda ko'p to'xtatilishi o'ta g'ayri-odatiydir. Zero, yo'l harakatini qattiq buzmagan diplomatlar odatda to'xtatilmaydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 6-iyunda yuz bergan hodisani Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan 7-iyulda bo'lib o'tgan telefon muloqotida muhokama qildi, dedi Jon Kirbi. Amerikalik diplomatlar hodisa yuzasidan rasman ma'lumot berganlari yo'q, ammo ta'qiblarga bog'liq holatlarni yopiq eshiklar ortida hal qilish niyatida ekanliklarini bir necha bor ta'kidlaganlar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Endi esa sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda Toshkentda Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti binosining buzilishi va bunga xususan tarmoqlarda bildirilgan norozilik muhokamasi o'rin olgan. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Toshkent qiyofasini yo'qotilganiga bag'ishlaymiz. Ya'ni Toshkentda arxitektura yodgorligi bo'lgan pedagogika instituti, Nizomiy nomli pedagogika instituti vayron qilindi. Uni oldidagi taniqli haykaltaroshlarga oid bo'lgan obidalar vayron qilindi. Va bugun yetib kelgan xabarlarga ko'ra Toshmin eski binosidagi ba'zi binolar buzilgan. Shu bilan birga bundan oldin o'nlab o'sha tarixiy yodgorliklar buzilgan edi. Mana shu masalani muhokama qilamiz. Avvalo mana shu institutda, ya'ni Nizomiy institutda uzoq yillar ishlagan Tolib aka Yaqubga bog'lansak, Tolib aka assalomu alaykum. Demak, siz nima deysiz mana shu Nizomiy institutining buzilishi haqida?
Haqiqatda men Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika shu 35 yil umrim o'tdi. 5 yil o'qigan bo'lsam, salkam 30 yil shu pedagogika ishladim. Endi bu bino juda ham ajoyib bino edi. Tarixiy bino bu. Shu 30-yinchi yillarni oxirog'ida qurilgan yili arxitekturasi noyob bir bino edi. Bu binodan juda ko'p studentlar o'qib chiqib ketgan, olimlar yetishgan va hokazo. Mana shu binoni saqlash o'rniga aslida hukumat buni juda avvalda saqlash kerak edi. Agar bu sal buzilgan joylari bo'lsa ta'mirlash kerak edi. Lekin bular nimagadir shu noyob binoni hozir buzyapti. Menga juda yomon ta'sir qildi bu narsa. Chunki bu bino men uchun o'z uyimday bo'lib qolgan edi o'z bir paytlar. Odam masalan o'zini yaxshi ishlangan, qurilgan uyini o'zi bizsa qanday bir istirob bo'lishi mumkin. Xuddi o'shandaqa istirobga tushdim men.
Tolib aka yoqib fikrlar edi mana shu buzilgan, vayron qilingan Nizomiy institutida uzoq yillar ishlagan inson huquqlari faoli va domla. Endi mana eshitirishimizda taniqli o'zbek haykaltaroshi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Omon aka Azizov, ya'ni Omon Aziz degan taniqli haykaltarosh ishtirok etyapti. Omon akaning ustaxonasi o'sha Pedinusdan uzoq joyda emas edi. Ya'ni o'sha ta'mir bahonasida buzilib tashlangan Pedinusdan sal uzoqda emas edi. Eslatib qo'yamiz, Nizomiy nomidagi Pedinus institut 40-chi yillarda mashhur arxitektor Jimuyda loyihasi asosida qurilgan va binoni oldida haykallar kompozitsiyasi bor edi. Monumental haykal kompozitsiyasi, ana shu haykal kompozitsiyasi ham buzilgan. Demak, Omon aka, assalomu alaykum. Sizning munosabatingiz mana shu buzilishlarga?
Menam assalomu alaykum, va alaykum assalom. Menam Tolib akani gaplariga qo'shimcha qilishga hech imkonim yo'q, chunki hammasini to'g'ri aytdilar. Endi bu haykaltaroshlikka kelganda, umuman bu endi shuncha vaqt turgan binolarni buni yana shu haykaltaroshlik bilan bezatilganlarni saqlash kerak edi, umuman bino bilan birgalikda. Bu yerda nimaga maqsad bildimi? Tushunsa bo'ladi, ammo hammaga tushuntirib bo'lmaydi buni. Hammaga tushuntirish qiyin.
Endi haykaltaroshlikni badiiy ahamiyati yo'q edi bu haykaltaroshlik kompozitsiyasini deyishyapti-da.
Haykallar haqiqatan ham to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatan ham badiiy qiymati juda katta emas edi, ammo o'sha binoga bog'liq bo'lgani uchun saqlash kerak edi. Chunki hamma endi o'sha vaqtlarda bir juda ham haykaltaroshlikda bir mukammal bir juda ham xuddi bir klassik haykaltaroshlikka xos ishlash imkoni yo'q bo'lgan bo'lsa kerakda, ammo baribir ham shu tarixiy shuncha yil saqlangani uchun uni saqlash kerak edi deb tushunaman.
Demak, eslatib qo'yaman, bu bino oldidagi haykalni Markaziy Osiyodagi ilk haykaltaroshlardan bo'lgan Olga Manuilova va Olga Korzinskaya ishlagan. Ular keyinchalik Qirg'iziston xalq rassomi bo'lishgan. Bu asar demak o'sha Moskvadagi Mosfilm timsoli bo'lgan ishchi va dehqon haykaliga o'xshab keladi muhinani. Undan tashqari Olga Manuilova VDNHda 37-yinchi yilda O'zbekiston pavilyonini bezatgan, ya'ni bu odamga oid bir san'at asari buzib tashlangan. Bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Hozir mana shu Pedinstitutda uzoq vaqt ishlagan yana bir domla pedagogika fanlari nomzodi Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti. Eshittirishimizda Abdulla aka Norvegiyada istiqomat qiladi. Abdulla aka, sizning munosabatingiz mana shu mahobatli Pedeni sud binosini o'rniga qanaqadir O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xush ko'radigan oq va moviy ranglardagi qanaqadir bir o'rtamiyona bino qurilyapti. Alisher Navoiy nomidagi tilshunoslik instituti deya. Siz nima deysiz mana shu masalaga? Abdulla aka.
Assalomu alaykum. Bir vaqtlar Abdulla Oripovning mana bu misralari ancha mashhur edi. Bunda birov quradi, birov bilar bemalol. Bu yerda hozir ana shunday ish bo'lyapti. Bu bir vaqtlar bu ne orzu umidlar bilan qurilgan edi. Qancha odamning fikri rejalari bilan. Lekin qanday bino bo'lmasin, bu bino nihoyatda fazli bino edi. Va juda ko'plab o'shalarni ming-minglab haligi pedagoglar nimasi bitirib chiqqan va ular hammasi juda sharaf bilan eslaydigan bir bino edi bu bino. Endi u qanday binoligida emas, mana hozir aytildi, masalan haligi bu yerdagi haykallarni boshqasini saviyasi uncha yuksak emas edi yoki past edi yoki baland edi, gap ham unda emas. Qanday bo'lsa tarix bu saboq. Qaytadan velosipedni ixtiro qilmaslik uchun tarix qanday bo'lsa xuddi shundaylikcha saqlanish kerak. Yaxshi tarix yaxshiligi bilan, yomon tarix yomonligi bilan, o'rta miyonasi esa o'zining o'rta miyonaligi bilan saqlanishi juda muhimdir. Agar shuni saqlamas ekan, bu o'sha hukumat rahbarining ham uni buzishga bosh qo'shgan kimki bo'lsa ularning ma'naviy saviyasi naqadar haligi zaifligini ko'rsatadigan bir belgi deb bilaman buni. Bu tarix, tarixga nihoyatda ehtiyot bo'lib munosabatda bo'lish kerak, undan saboq chiqarish kerak. Men sabablarni har joydan izlab o'tirmasdim, buni sababi juda oydin ko'rinib turibdi. Karimov shu iqtidorga kelibdiki, studentlardan qo'rqadi. Talabalarning haligi nimasidan faollashib qolishidan qo'rqadi. Bir vaqtlar juda yaxshi eslaymiz tashkildan qancha talabalarni badarg'a qilganligi, juda ko'plab o'sha oliy o'quvchilarni ko'chirganligi, o'sha jarayon ma'lum miqdorda turli bahonalar bilan, sabab emas, bahonalar bilan hozir ham davom etyapti. Men shunday deb o'ylayman.
Rahmat domla, biz ham o'sha Abdulla Iskandar ham mana shu Nizomiy nomidagi pedagogika universitetini tugatgan, o'sha badiiy grafika fakultetini. Bu binoni yaxshi eslayman. Bu bino nafaqat alohida bino, bu bitta ansambl. Ya'ni arxitektor Jumoyda buni bir ansambl o'laroq, o'sha yerda dumaloq bir xiyobon bor. Xiyobonning o'rtasida oldiniga o'sha Frunze haykali turdi, keyinchalik Nizomiy haykali qo'yildi. Bor, keyin atrofida binolar bor. Bu bir me'morchilik ansambli edi. Shahar qiyofasini bir ko'rinish edi. Bugun mana shu qiyofa buzilyapti. Endi ayni paytda mana turli fikrlar aytilyapti-da. Biz maqola e'lon qilganimizdan keyin Islom Karimov to'g'ri qipti, butlarni yiqib tashabdi. Buni oldidagi haykal emas, bu butlar edi degan gaplar bor. Tolib aka, nima deysiz mana shu gaplar? Balki mana siz ham e'tiqodli odamsiz, balki haqiqat bordir bu gaplarda. Tolib Yoqubov.
To'g'ri, lekin u haykallar hech qanaqa butga aloqasi yo'q. Ular bilimni, fanni namoyish qiladigan nimaligilar, haykallar. Buni dunyoning hamma joyida bunaqa haykallar bor. Hech qaysi bir davlatda bunaqa haykallarni butlar deb buzishgan joyi yo'q. Endi mana bu islom dinini juda bir ideologiya shaklida qabul qilgan mamlakatlar butib deb hisoblamasa, bu demokratik mamlakatlarda hech qanaqa butga aloqasi yo'q bu anaqalarga. O'sha bino oldida ikkita haykallar majmuasini ko'rinib turibdi. Kitob, boshqa yoshlar shu narsalarni namoyish qilgan deb qilib qurilgan obitlar yarashadi u pedagogika institutini ramzi sifatida.
Tolib Yoqub fikrlari edi. Omon aka azizdan so'ramoqchi edim haykaltarosh sifatida. Omon aka, mana siz o'z vaqtida bir haykaltarosh bo'lgansiz O'zbekistonda, hozir ham taniqli haykaltaroshsiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz. O'sha monumental sovet tematikasi, muxinalar, boshqalar, uchetishlar asosiga o'sha sovet monumentali nima san'ati. Buni bir qadri qimmati bormi yoki voz kechganimiz ma'qulmi? Bu yerda gap Olga Manuilova va Olga Korzinskaya, ya'ni o'sha haykal haqida emas, balki boshqa haykallar ham bor respublika bo'ylab. Nima deysiz shu masalada, o'sha badiiy asarga munosabatingiz? Omon aka.
To'g'ri, men nazarimda albatta bu agar o'sha xalq qabul qilgan bo'lsa, o'sha bir necha yil davomida saqlanib, hech kim e'tiroz bildirmasdan shu tarixga qo'shilib uyg'unlashib, tarix bilan uyg'unlashib ketgan bo'lsa, demak, o'shani saqlash kerak bo'ladi. Uni badiiy nimasi qiymatini, uni faqat badiiy qiymatini judayam asosan mutaxassislar biladi. Ko'pchilik uchun bu o'sha haykallar bezak edi, shu institutda ko'rkiga ko'rk qo'shadigan bir bezak edi, xolos.
Omon aka, bilasizmi, mana bu mustaqil bo'lgandan keyin mana shu haykalga e'tiroz bo'ldi va o'sha haykaldagi bitta ayol kishi qo'lida o'roq bilan bolg'a ko'tarib turibdi. Bitta ayol kishi o'roq, bitta erkak kishi bolg'a ko'tarib turibdi-da. O'sha narsani o'rniga kaptarlarni berib qo'yishdi, qushlarni. Ya'ni haykalga o'zgartirish kirish masalasiga qanaqa qaraysiz? Ya'ni davr konjunkturasidan kelib chiqib.
Umuman hech narsani o'zgartirish kerak emas. Masalan, Moskvada Mukinani shu haligi ishchi kolxozchi haykalini tegishgan yo'q-ku. Shunga o'xshab o'sha tarixni hali yuqorida ham aytildi, tarixda qanday bo'lgan bo'lsa o'shanchaligini nima qilish bu yerda bu mani nazarimda o'sha tarixdagi ba'zi bir bizni Turkiston xalqlarimizga Turkiston yerlarimizga o'tkazilgan zulmatni bir xalqni ongidan o'chirish uchun mana shu o'sha zulm davrida qurilgan obidalarni yo'qotish bilan bog'liq bo'lsa kerak deb tushunaman man buni. Shu xuddiki kelajak xalq bilmasin uchun nima deb tushunaman. Bo'lmasam bunda hech qanday, albatta hamma asarlar bu Mikelanjeloni asarlariday bo'lmaydiku. Endi bu shuni o'sha Muhinani ishchi kolxozchisi ham judayam bir mukammal ish emas o'zi aslida, ammo o'sha SSRni ramzi sifatida qabul qilingan butun dunyo biladi.
Rahmat. Endi mana ayni paytda mana Abdulla aka Abdurazzoq yaxshi biladi, o'z vaqtida biz o'qigan paytda ham Nizomiy institutini oldida nimagadir o'sha Frunzeni haykali turardi, otda turgan haykali. Frunze bu Buxoroni ishg'ol qilib, Turkistonni qonga botirgan bir qonxo'r, endi tarix shunaqa baho beradi bu odamga. Va o'sha haykal keyin Nizomiy haykaliga almashtirilgan edi. Buni tarix qanaqa bo'ldi, Abdulla aka?
Albatta, boyiga mana aytgan gaplarim qaysi biri qanday bo'lsa shunday tursin degan gapda aytdim. Lekin joyi bor. Bu men shu masalalarni ko'targanman, o'sha vaqtda bir maqola ham e'lon qilganman.
Abdullaga qarang, farqi mana bu yerda bolalarning haykallari, globus usagan bolalarning haykali bilan Frunzeni haykalini o'rtasida farq nima? Globus kitob ko'targan bolalar, o'sha grupp va bular bilan Frunzeni haykali. Siz Frunzeni haykaliga qarshisiz, lekin mana bu binoning yonidagi bolalarning haykaliga qarshimasiz, ha? O'sha kitob ko'targan bolalar.
Keyingi o'sha qo'yilgan bo'lsa, unga dizroq o'sha Nizomiy pedagogika institutimi? Shu institutga bog'liq haykallar bo'lsa, maqsadga muvofiqroq bo'lardi-da. Endi boyagi Frunzega biz tish tirnog'imiz bilan qarshi bo'lganmiz. Tish tirnog'imiz bilan uni bosmachi deb mana shuni aytsa bo'ladi. Yurtinga qilich ko'tarib kelgan, qonga botirgan odamga yana qayerda pedagogika universitetini institutni oldida haykali tursa, ya'ni qilichini taqib tursa bu haykal. Hech naqa nimaga sig'maydigan, aqlga sig'maydigan bir mantiqqa sig'maydigan bir narsani bir vaqtlar ko'targanmiz bu masalani. Unga qarshimiz. Endi boyiga shu narsani anglatmaydim, bir ahamiyati ham meni ko'rganim yo'q. Hali globus anu bu ta'lim tarbiya universitetimi, shunga oid va tariximizga oid bir yodgorliklar bo'lishi kerak bu yerda deb o'ylaymanda.
Rahmat. Endi eshitirishimizda mana sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib qatnashyapti. Toshpo'lat aka, siz bu binoni eslaysizmi? Mana shu binoni, Nizomiy nomidagi binoni va yonidagi haykallarni. Bundan tashqari Toshkentni yaxshi bilasiz, eski Toshmi va Toshkentdagi o'sha sovet davrida Svetlov kino konsert zali deb atalgan Kolizey binosi ham birjaga aylantirilib, o'sha deyarli vayron qilingan. Bunaqa ro'yxat ko'p. Sizning fikringiz, Toshpo'lat aka yo'ldoshov?
Mana dunyoni yarimidan ko'pini aylanib chiqqanman. Mana Yevropada, Amerikada shu o'zini tarixiga oid bo'lgan barcha obidalar bormi? Madaniy, tarixiy, ma'naviy obidalar bormi? Yoki bo'lmasa mana Amerikada fuqarolar urushiga oid, masalan, qaysidir janub tomondagi haligi davlat vakillari yoki harbiylar shimol tomonga qarshi chiqqan, o'shalarga bag'ishlangan haykallar bor. Endi o'sha paytda tarixini ayon qiladigan o'sha paytdagi qahramonlarni haykallari bor. Birov masalan sizlarni olib tashlagin demaydi yoki nima Yevropani olaylik. Qaysi bir tarixga oid davrga oid bo'ladigan bo'lsa, xalq tarixiga oid bo'ladigan bo'lsa, hech kimni olib tashlaylik demaydi. Balkim bir masalan mana o'zgarishlar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, yulduz tusayotgan bo'lsa yoki endi hozirgi vaziyatga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, alohida bir park bo'ladimi, alohida muzeylar kompleksi bo'ladimi, o'sha qolib qo'yishdi, mana bu davrga oid masalan mana haykallar, obidalar deb qo'yishadi. Lekin ularni yo'q qilishmaydi. Men masalan o'sha mana Abdulla Abdurazzoq aytadilar, Frunze haykali. Endi bu mayli bosqinchi bo'ladimi, bosmachi bo'ladimi? Bizni tariximizga oid. Masalan, kimga haqqi bor uni tashlashga? O'sha Abdulla Abdurazzoq anima bizani bu tariximizga axir. Mayli aytsin, mana bu bosqinchi edi, mana ko'rinish mana bunaqa edi, mana shunaqa edi. Bu ham bir o'rnak sifatida, dars sifatida bo'ladigan bo'lsin. Men albatta.
Yo'q, xo'p, endi bino masalasi nima deysiz? Binoni ko'rinishida bir kommunizmni bir timsoli bormi o'sha nizomiy institutning binosi?
Endi qarangdi, masalan binoni o'zini masalan balandligi bir 4.5-5 metr keladigan, biz konferensiyalar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi kelardik. Keyin haligi devorni qalinligi 2 metr keladi. Endi bunaqa devorlar o'sha Stalin davrida qurilgan. Menimcha bu bunaqa binolarni hozir Karimov ming harakat qilsin o'shanga yetadigan darajada qurolmaydi. Xo'p, bizni shu avvalambor boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Sarflaydigan haligi jihatlari yo'qmi? Boshqa bir shunga bir nima deydi? Qarama qarshi ravishda biz mana bundan yaxshiroq binolar qurdik deb yonidanmi, bir boshqa joydanmi qursin, yer yetmaydimi? Bu qolishi kerak edi. Endi bunaqa binolar haqiqatda bir noyob binolar.
Endi gapirgim kelmayapti-ya, nima Toshpolatga gapirgim kelmadi o'sha gapni, lekin Karimovni bir siyqa gapi bor edi o'z vaqtida. Biz eskisini buzmaymiz, keyin yoniga yangisini quramizmi shunga o'xshagan? Eskisini buzmasdan yangisini qurmaymizmi shunga? Lekin bu yerda eskisini buzyapti. Alisher Navoiy nomli institut qilish ish xayrli, lekin shuni bir yangi bino qurish o'rniga eski binoni, Pedinus binosini buzib o'sha yerga joylashtirmoqchi-da. Toshpolat aka.
Ha, yo'q, endi yo'q, haqiqatda bu to'g'ri kelmaydi deb aytaman mana. Bunaqa binolarni Karimov qurolmaydi. Bizaga endi shu qolishi kerak edi. Bu bunaqa endi bilmadim. Men ham bu binoga bir boshqacha qarardim. Mamlakatni, shaharni ko'rkini ko'rsatadigan, tariximizni, madaniyatimizni bir ma'lum bir jihatini, ma'lum bir bo'lagini bizga ko'rsatadigan narsa edi. Men bunga mutlaq qarshiman. Keyin mana va tashmi, eski tashmi dedi. Eski tashmi ham endi yaxshi bir pishiq ishdan, unaqa pishiq ishlar hozir ishlab chiqarilmaydi ham. O'shalarni buzib tashladi. Yonidan qurgan agar naqladigan bo'lsang, uncha binolar unchalik ko'p emas edi. O'sha eski tashmi sohasi maydoni juda katta. O'sha quraversa bo'lardi. Mana eskisi mana bizniki. Qaranglar, o'shani haligi qadriga yetinglar degan bir ma'no qilgan bo'lsa. Endi men deymanki, bu rahbarlarimiz haqiqatda na madaniy, na badiiy dedi bor, na bir haligi ijodiy bir ahamiyatga ega bo'lgan narsani shu tushuna biladigan odamlar emas. Bular o'zi haqiqiy bosqinchi bular. Bu mamlakatimizni bosib olib, mana bu korrupsiya boshqalardan haligi o'shalarga berilib ketib, bu narsalarni o'zlarcha hal qiladi. Axir ijodiy guruhlar bor, haykaltaroshlar bor, xudojinlar bor, boshqasi bor. Endi o'shalar bilan maslahat qilganda birortasi masalan shu ishni qiling deb aytmas edi. Birorta bir mutaxassis ekspert.
Shunaqa bo'pti. Biz nima bilan bog'landik, Toshpolat aka? Yodgorliklarni himoya qilish qo'mitasi bor ekan. Yodgorliklarni o'sha Toshkent va Sirdaryoga qaratilgan qismi bor ekan. Ularni balansida ekan bu haykal. Ya'ni ularni nimasida ekan? Hech kim so'ramagan. Ulardan albatta bir kechada Mirziyoyevni buyrug'i bilan bu vayron qilingan, ya'ni srok qo'yilgan sentyabrda Alisher Navoiy instituti ochilishi kerak. Alukabond nima deydi uni? O'sha Penaplas o'shandan bir narsa qurib qo'yishmoqchi, ya'ni Apple Tapilda. Bu yillarcha qurilgan, o'sha vaqtida mustahkam qilib qurilgan edi. Endi men rassom Omon Aziz bor bizda oramizda. Omon aka, mana moda degan gap, moda degan narsa bor. Odam eski kiyimlarini tashlab yuborib yangi kiyim olamizda. Modaga binoan kiyinamiz. Shu narsani arxitektura va shahar qiyofachiligida ham shunaqa narsani balkim o'ylashgandir, eski endi ular kerak emas, yangicha kiyinamiz biz deb eskilardan voz kechish arxitekturada va san'atda qanchalik muhim shu narsa, mumkinmi shu narsa? Omon aka.
To'g'ri, bu endi bu inson hayotida, bu inson hayoti o'tkinchi. Ammo tarix bu tarix bu qoladi. Chunki mana bizda masalan Turkistonimizning tarixi juda ham boy tarix. Biz ko'p narsalarni hali bilmaymiz, chunki o'sha bosqinchilik davrida yoki mana bu 24-yildagi inqilob davrida bizni boyliklarimizdan tashqari eng katta boyliklarimiz bo'lgan kitoblarimizni ham xalqni ixtiyoridan olib tashlagan. Shuning uchun shu tarixni shu bosqinchilikni yo'qotish uchun xalq bilmasligi, kelajakdagi avlodlar bilmasligi uchun qilingan ish edi bu. Hozirgi mana shu o'sha bosqinchilikda nimasi bilan qurilgan o'sha davrdagi binolarni yo'qotilishi ham, buzilishi ham man nazarimda shu bilan bog'liq bo'lganga o'xshab ko'rinyapti. Ammo hali moda dediz, inson hayotidagi insonda haqiqatdan ham moda o'zgaradi, har narsa o'zgaradi. Mana masalan hozir 20 yil avval mana shu Amerika bilan Praganing o'rtasida telefon bilan radio suhbati qilish mumkin bo'lmagan bo'lardi. Taraqqiyot bo'layapti, rivojlanyapti. Ammo biz inson baribir o'sha tarixiy bo'lgan bo'lsa, tarixda har narsa saqlanishi kerak edi. Shu kitobmi bu, yo haykalmi bu, yo tasviriy san'at, boshqa tasviriy san'atda boshqa turdagi asarlarmi, hammasi saqlanishi kerak shu xalqlar o'zini kechmishini bilish uchun. Mana masalan men hozir Zardoshtiy nimasini bilmayman. Masalan hech bir manba topolmayapman o'rganish. Men unga sig'inish uchun emas, bilish uchun. Hozir mana bundan keyingi tug'iladigan avlodlar masalan Nizomiy instituti bo'lganligini bilmaydi. Hozir qanaqa arxitektura nimasini bo'lganini yoki tashbih dediz, boshqa haligi Sverdlov konsert zallari hammasi o'sha Sverdlov nomi bilan saqlanishi kerak edi. Sverdlov, Kuybyshevlar bular haqiqatan ham millatimizni qonxo'rlari edi. O'shalarni saqlash xuddi biz xalqimiz bilish uchun shu o'shalarni qonxo'rligini. Bu Jonni Varashilov bilan juda ko'p zulmat o'tkazgan bizni millatimizda, biz butun Turkistonda. Shuning uchun bu narsalarni saqlash kerak edi. Afsus, buni hech qanday moddaga aloqasi yo'q. Tarix bu boshqa, bu moddalar boshqa, bu
shunaqa.
Shunaqa.
Omon aka, endi nima o'sha men o'qiganman o'sha yerda institutda ichida birinchidan arxitekturani o'sha nimasiga, ya'ni barokko uslubiga xos juda ko'p relieflar bor edi ichkarisi tashqarisida. Undan tashqari majlislar zalini patalogida Deneke degan rus rassomi chizgan bitta patalog, ya'ni nima deymiz uni, shiftga ishlangan monumental asar bor edi. Bu go'yoki osmon, o'sha yerda samolyotlar uchib yuribdi, pionerlar nimalar, xuddi majlislar zalini shifti yo'qda edi, xuddi bir osmon deb chizilgan edida. Buni Tolib aka yaxshiroq bilsa kerak. Men Tolib aka o'sha yerda ishlagan, Tolib aka eslaysizmi o'sha majlislar zalidagi mana bu shiftga ishlangan monumental, darvoqi bu asar o'sha ensiklopediyaga kiritilgan edi. Bu ham barbod bo'ldi, vayron qilindi. Tolib aka,
sizni o'ylayotgan narsangiz bu majlislar zali deb atalardi. Pirinsa shunday kirib borishdi, zinadan ko'tarilishda shu majlislar zali, zal zasedaniye deyiladi rus tiliga. Haqiqatda judayam shunam, unga bir 500 odam ketardi kamida, ma'lum agar esimdan chiqmagan bo'lsa. Va buni eng chiroyli joyi uni shipi edi. Shipida haqiqatda bir juda noyob bir badiy asar ishlangan edi. Shuman esimda bor, har zamonda majlislarga kirardik o'sha yerda. Men ikki ko'zim shu tishga qaragan bo'lardi. Hech qarab to'ymas edim shu san'at asariga. Mening fikrimcha o'shalar ham buzilib ketsa kerak. Hozir u prezidentsi bir narsa buzilyapti deyapti. Birinchi navbatda o'shalarga keladi. Undan tashqari mana ana qilgan narsam mana shu Бизнесді алып тұрып, бизнеске қарап тұрсаңыз ташқардан, анықа 4-ші қабатта, 1-3-ші 4-ті дерзелер көрінеді. Оды үшеде біз тұшатты. Мағасымына көрдім. Ана үші дерзелерді біттесе, бізді кафедрамыз жөлешкенізді. Алгебра кафедрасы жөлешкенді. Ма үшетті көбейділер ішілген бұн. Ана үшелерім бізді деп деген. Ман жүрем кәтті бір оқат үшті қабыл қылдым ман өзім үшін.
Tolib Yoqub fikrlar edi. Eshitirishimizda Toshkentdagi Nizomiy nomli institutning arxitektura yodgorligi bo'lgan binosi o'sha hokimiyat tarafidan vayrona qilinganini muhokama qilyapmiz. Hatto ba'zilar buni o'sha Palmiradagi qadimiy yodgorliklarni vayron qilinishi bilan izohlashyapti bizga kelgan izohlarda. Lekin har holda bilim dargohi edi, ma'rifat maskani edi. Bundan tashqari me'morlik obudasi va qolaversa o'sha yerdagi xiyobon atrofini belgilagan arxitekturaviy uslubiy bir narsa edi. Bu narsani muhokama qilyapmiz. Umumiyatla Toshkentning qiyofasi 66-yil zilzilalardan keyin bir o'zgardi va mustaqillikdan keyin yana bir o'zgardi. Bularda birovlar xayr ko'radi, birovlar xayr ko'rmaydi. Ya'ni shu ma'noda men Toshpo'lat akadan so'ramoqchi edim. Toshpo'lat akaning yoshi katta oramizda. Siz nima deysiz mana shu qiyofalar o'zgarishiga? Mana bugun daraxtlar kesib tashlangan Toshkent, 66 yildan keyin eski binolar buzilgan Toshkent. Nima deysiz o'shani masalani?
Yo'q, endi bu qiyofalar o'zgarishi boshqasi. Men endi buni o'zi vahshiylik deyman. Masalan, mana skverda olaylik, skverda oldi qanaqangi hali binolar bor edi. Keyin mana uni o'rniga bu konferensiya zalida nima boshqasini qurdi. Bir yilda bir marta anjuman bo'ladi, o'shanga odamlar keladi. Butunlay endi shu xiyobonni o'zini, atrofidagi bir manzarani yo'q qilib yuborishdi. Endi bular agar bunda solishtiradigan bo'lsak, ana arablar istilosi davrida shu bizani Markaziy Osiyoda bo'lgan barcha shu haykallar bormi, obidalar bormi, Buddaga oid, Zarotustraga oid hamma narsa bizani oldingi tariximizga oid bo'lgan narsani hammasini ochdi, bizani madaniy tariximizni, umuman madaniyatimizni yo'q qilib yuborishgan o'sha arab istilochilari. Endi hozirgilari arablarni maqtavoradi. Endi men bu tarixni juda ham yaxshi o'rganganman. Hozir faqat Qo'rg'onlardan chiqadi. Mana falon joyda aytaylik Buddani bir haykal chiqib ketgan. Axir biz o'sha tariximiz qolib ketganda balkim o'zimizning tariximizni tuzukroq bilarmidik? O'zbeklarni kelib chiqishi, uni haligi shu nima deydi? Tarixiy yo'li boshqalarni bilarmidik? Mana hozir endi Karim fikrayotgan ishi xuddi shu arab istilochilari bormi? Tatar mong'ol istilochilari bormi? Undan ming battar bo'lyapti-da. Odam haqiqatda mana siz mana o'sha konferensiya zalini esladingiz, pedagogik institutni. Mana ham o'sha yerda chiqishlar qilganman, Inkam Samol bir vakil sifatida konsertlar bo'lgan. Akustikasi shunaqangi bir narsa ediki, rasmi xuddi bir konsert zalida o'tirganday bo'lardi. Bilmadim, bu juda ham bir did bilan boshqa har tomonlama o'ylab qilingan narsalar edi. Endi shuni o'zing yo'q qilish haqiqatda biz uchun juda ham katta yo'qotish. Bunaqa yo'qotishlar juda ko'p bo'lyapti. Endi qilayotgan ishlar, mana masalan shu ishni amalga oshirayotganlar na didi bor, na bir tarixdan, na bir madaniyatdan, ijoddan xabari bo'lgan odamlar. Bular hammasi vahshiylar. Vahshiylar O'zbekistonni boshqaryapti. U O'zbekistonni o'g'irlab yuribdi. Endi bilmadim, bularga bizani tariximiz qoladigan bo'lsa, albatta bularni shu tarixda yozamiz kerak bo'lsa. Bilmadim, bulardan o'zidan asar qoladimi yo'qmi? Bilmadim, menimcha bularning g'uri ham qolmaydi. G'uri hali toyletga aylanib ketadigan bir ko'p odamlar bilan gaplashaman. Shu aqli bo'lsa o'zini go'rini masalan O'zbekistonda qoldirmasa kerak degan gaplar ko'p bo'ladi-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, bular haqiqatda vahshiylik qilyapti. Haqiqatda na bilimdan xabari bor, na ilmdan, na adabiyotdan hech narsadan xabari yo'q odamlar mana shunaqa ishlarni amalga oshiryapti. Mayli, endi agar puli bo'ladigan bo'lsa, bir joyda qiladigan bo'lsa, mayli, endi qarang. Katta-katta muomala turgan joyda mana hozir tuppa-tuzi ishlab turgan, foyda berib turgan binolarni haykallarni yo'q qilishi yoki bo'lmasam shahar manzarasini bir ko'rkam qilib, odam birga bir qanaqadir tarixiy bir hissiyotlarni uyg'otadigan bir narsalarni yo'q qilishi albatta bu hech qanaqa kurakka to'g'ri kelmaydigan narsalar. Buni hech faqatgina qoralash mumkin xolos.
Ha, qoralashyapti, lekin ko'proq rus zabonlar qoralashyapti. O'zbeklar bizga shahrimiz chiroyli bo'ldi. Ko'rmagan nima deydi-ku, ko'z tegmasin hech kimni, zato tinchlik deyishyapti. Endi bu gapni bir tarafi. Endi O'zbekiston, o'sha Toshkent, Sirdaryo viloyatidagi madaniy yodgorliklarni himoya qilish idoralari, shuningdek O'zbekiston madaniyat vazirligi, O'zbekiston madaniyat va sport vazirligidagi yodgorliklarni himoya qilish idorasi mulozimlari bilan gaplashdim men. Ular o'sha telefonda gaplashishadi, lekin ismimizni aytmang, aka qo'rqamiz deyishadi. Ular tashvishda. Ularni aytishicha, mana shu Toshkentni o'zida hozir 80 ta yodgorlik qolgan faqat. Qadim yodgorlik. Undan oldin 120 ta bo'lgan ekan. Undan oldin juda ko'p bo'lgan ekan. Aytayaptiki, agar mana shu buzlar bo'lmaganda biz Samarqand, Buxorodan qolishmasdik Toshkent deyishyapti. Buzib tashlayverar ekan. Birinchidan, o'sha masjidlar, eskidan qolgan masjidlarni yevro remont qilamiz deb boyatalar buzishar ekan diniy idora bilan birgalikda. Bu bitta yo'nalish. Ikkinchisi, yaxshi-yaxshi joylarda nima joylashib qolgan yodgorliklar. O'shalar o'rni kimgadir gipermarket, supermarket qurishga kerak bo'lgan. Qanaqa boyatalarga. Ular o'sha joyni o'rnini olish uchun bu avariyali situatsiyada buzib tashlar ekan. Ya'ni ikki xil yo'nalishda. Abdulla aka, mana Toshkentlik odam sifatida ichingiz achimaysizmi mana shunday narsalarga? Abdulla Abdurazov.
Achimasin, o'sha ko'ngil yig'laydi-da bularni ko'rib. Nahot shunchalar bema'nilik bo'lsa, nahotki shunchalar insonlarda diyonat shunchalik ko'tarilgan bo'lsa. Siz aytganingizdek, buni menimcha buni tegida ko'proq o'sha Mirziyoyevni aymoqlari, Karimovni bir yaqinlari, o'sha yerga bir narsa qurishdan keladigan daromadi bor. Arzimagan pul deb, arzimagan daromad deb cho'ntagini ozgina qatlaytirish uchun noyob bir muhim yodgorlikni yo'q qilishyapti bular. Ali amaldorda tarix yo'q, tarixinga tupurar, kerak bo'lsa tilingni bu dunyodan supuradi bir vaqtda bir shoirimiz she'r yozgandi, o'sha narsa doimo bo'lib kelyapti O'zbekistonda. Davomli bo'lib kelyapti O'zbekistonda. Shunisi juda achinarlidir.
Endi oldiram bo'lgan, endi sovet davrida ham juda ko'p binolar yiqilgan, biz buni bog'liq zanjirni xalqalar deb bilyapmiz. Hatto biz mana shu institutda o'qiganimizda aytishardiki, institut binosini qurgan arxitektor nemislarga sotilgan ekan. Va o'shaning uchun bu o'sha nemis fashizm svastikasi tarzida qurilgan ekan. Agar vertolyotdan qaralsa, nemetski svastika bo'lib ko'rilar ekan. O'shaning uchun ikkita obchitani buzib tashlashgan degan bir rivoyat yurardi o'qiganimizda. Tolib aka, sizni eshitganmiz shu rivoyatlarni, shu gap to'g'rimi? Ya'ni ikkita obchitani buzib o'sha svastikani yo'q qilishganmi, shunaqa gap bo'lganmi?
Endi menimcha buning tagida asos yo'q. Chunki haqiqatda o'sha prezidentni bir tomonida yotoqxona binosi bo'lardi, to'rt qavatlik. Ikkinchi tomonda yana bir yotoqxona hamda o'quv korpusi bor edi. O'sha badiiy grafika fakulteti ham o'sha binoda edi. Ana shularning orasida yo'l o'tadi. O'sha birinchi olti aylanma bor, aylanma yo'l bor. Endi o'shalarni bitta chiziq bilan nima qilsangiz, qanaqadir bir to'rt burchak bo'ladimi, uch burchak bo'ladimi, o'shanaqa narsa ko'ringan. Odamlar o'shalarni haligi nemislarni svastikasi deb gap chiqarib yuborishgan edi. Aslida hech qanaqa u nemislarni svastikasiga aloqasi yo'q. Bu endi shu og'ziga yetgan yetmagan odamlar to'qigan gaplar. Bu arxitekturani bir belgilaridan bittasi. Bunaqa aylanma yo'llar, bunaqa o'sha odam aylanma yo'llardan chiqqan ko'chalar, bular hamma bir mamlakatda bor. Mana bizda yashayotgan bunda shaharimizda ham shunaqa yo'llar bor. Hech kim svastikaga yetgan yo'q.
Tolibek Yoqub fikrlari edi. Mana shu vayron qilinayotgan Nizomiy institutda 30 yildan ziyod domla bo'lib ishlagan. Omon aka, siz nima deysiz endi, Omon Azizov? Toshkentning qiyofasi.
Men o'zim ham sizdan so'ramoqchi bo'lib turdim. Bu svastika degan gap, bu svastika mana Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasida ham bor, Shahrisabzdagi Oqsaroyda ham bor, Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi, Sherdor Tillakori yo Go'ra Mirduzida ham hammada bor. Bu keyin bu juda bir ramziy ma'nosi bu Alloh subhanahu taoloni haq ismiga o'xshaydi. Haq, hayot haqiga, hay degan ismiga, hayotga to'g'ri keladi. Chunki bu svastika aslida quyoshni yer ustidan aylanishini bildiradi. Bu aslida shu svastikada. Buni hech qanday fashizm ayniqsa Hindistonda ham bu, Hindlarda ham bu bor. Bizde hem arhitektora var, şu gümbazlı arhitektora Bukhara'da geldi. Hemmesi de var svastika. Svastika bunun hiç hani faşizmle alakası yok. Faşizm svastika ne yap? Şu burcuda bir küçülü boğanı için uzlarını belgesi kılıp bunu yana bir yana bunu elde teatrını man yakışı bir abide de bilema. Onu hali buzuşka yok mu?
Yok hali buzuşmadı. Lekin her halde tamir bahanesi de uyam bir yomon ahvolga keltirildi. Buni haqida juda ko'p yozdik endi. Afsus, Mukim teatrida ham shunaqa narsa bo'ldi. Alisher Navoiy nomli opera, balet teatrida ham shunaqa narsa bo'ldi. Hamza teatrini binosi tarixiy qiyofasini yo'qotdi. Keyin Toshkent Kolizey deb nom olgan 11-yilda qurilgan konsert zali binosi buzilib savdo bizasiga aylantirildi. Toshmini ko'pchilik uchun qadrli bo'lgan binosi buzib tashlandi. Ya'ni tarixiy yodgorliklarni yo'q qilinishi, Toshkent shahrini o'z qiyofasini yo'qotishi, O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi, tarixiy yodgorliklarni himoya qilish idorasi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbarlarini bir johilona jimligi, ya'ni nimasida forumda bo'lyapti-da, go'yoki bular yo'qda, go'yoki faqat Mirziyoyev bor, go'yoki o'sha buzg'unchilar bor. Xuddi shuni fonida bo'lyapti. Tolib aka mana shu idoralarni rahbarlariga bir yosh katta odam sifatida, domla, olim sifatida, inson huquqlari faoli sifatida bir nima degan bo'lardingiz o'sha buzg'unchilarga yo'l qo'yayotgan mutasaddilarga, vazirlik mulozimlariga, badiiy akademiyadagi o'sha shotirlarga nima degan bo'lardingiz Tolib aka?
Endi bilmadim endi bu qarg'ach bo'ladimi? Yo'q, bir hayqiroq bo'ladimi? Shu prezident binosini buzishga qaror qilgan odamlarga man la'nat qo'ygan bo'lardim. Nima deb la'nat qilish mumkin? Ularni shuni buzganlik uchun maqtab bo'ladimi? Hech qanaqa maqtab bo'lmaydi. Bu bilan faqat la'natga uchrasam deyish mumkin. Mana aytadigan gapim shu.
Tolib Yoqub fikrlari edi. Abdulla aka, mana ozodlikni aytishadiki, biroz vaziyatni bo'rt turadi, boshqa qiladi. Mana uyimizni ham bo'yaymizki, devorlarini, fasadlarini yangilash uchun suvoqlarni tushiramiz, yangidan bo'yaymiz. Masalan, yashil bo'yoq moda bo'lganiz, yashilga bo'yaymiz. Ko'k bo'yoq moda bo'lgan bo'lsa, ko'kka bo'yaymiz, oq bo'lgan bo'lsa, oqqa bo'yaymiz. Supurib sidirib qo'yamiz. Eski binolarni buzib tashlab yangisini quramiz. Nimasi yomon deb bizani ayblashyapti. Abdulla aka, balki rostdan ham bo'rtirayotgandirmiz vaziyatni. Balki Tolib aka la'nat deb ularga ko'proq ustiga nima deydiki, haqqiga xiyonat qilayotgandir. Balki nima deysiz shuni Abdulla aka?
Gap tarix haqida ketyapti. Endi bizdan har bitta o'yimiz, har bir qarishimiz, masalan, o'sha oilada ham bor. Mana bu devorni yo'q buzma, bu yerda bobayni yoki katta dodangni barmoq izlari bor deydi. O'shani ko'ziga surtib avaylaydi, asir edi. O'shalarni tog'orib olgan bir adrasasi bo'lsa, shuni juda e'zozlab saqlab qo'yadi. Gruzinlarda bitta nima ko'p yuradi, ko'chada bir agar taqa, otni eski taqasi tushib yotgan bo'lsa, agar o'sha ularni tarixiga oid bo'ladigan bo'lsa, o'shani yuvib, tozalab, gilamini el tepasiga ilib qo'yadi o'shani. Chunki bu meni tariximga bog'liq deydi. Shunday ekan, o'sha oilada ham, vatan esa, davlat esa oilani katta bir oila bu. Va o'shanda o'tmishga taalluqli bo'lgan narsalarni nihoyatda ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Lekin boyigilarga endi haligi munosabatda men u gapirishga ham la'natlashga ham arzimaydi. Gapni gapir uqqanga degan deydi-ku, ular uqmaydi buni. Xoh la'natlang, xoh ularni urishing, xoh faryod qiling, ular buni eshitadigan qulog'i kar, ko'zi shu darajada so'qir bo'lgan odamlar ular. Hayf ularga. Hayf bir tanbeh berishni o'zi hayf. Chunki shu ishga shunday shu qadar pastkash bir ishga jur'at qildimi, ulardan faqat nafratlanamiz xalos va xulosa chiqaramizki, Allohdan bir insofli, diyonatli vatanimizga rahbarlar berishini so'rab qolamiz faqat shu endi. Boshqa nima qilamiz?
Eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Xo'p. Endi mana boshqalar aytyapti, yaqin kelajakda bularni albatta qora kursiga o'tirishi aniq deyishyapti. Bu endi O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligidagi mulozimlar menga aytyapti buni. Bular noqonuniy harakat qildi va obidani buzgani uchun ertaga qora kursidan joy oladi mulozimlar degan bir narsada o'zini ovutishyapti. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosini sirt qismi batamon buzib tashlandi, vayron qilindi. Uni o'sha haykaltaroshlik asarlari vayron qilindi. Toshkentning Bobur maydonida joylashgan binolarni buzish ishlari davom etmoqda. Nima deymiz endi? Eshittirishimizda mana shu narsaga bag'ishladik. Bizning maqsadimiz ijtimoiy bir fikr uyg'otib, o'sha mulozimlarni bir aqlga chaqirish edi. Maqsadimizga yetamizmi, yetmaymizmi bilmaymiz. Bizning gapimiz, maqsadimiz gapirish edi, gapirdik mana. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Rahmat. Rahmat,
rahmat. Salomat bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.